On the eve of Gethsemane.
Mi arriva taluani savanchanga tanti ozi mane scalfarite nampa urne apostol ninde mande faranzi somba I favak. Tao amchani rai tamni reu piana chatani Jerusalema no turna non vana isani hari famptonam paska tamzai. Teo anluani reu ni sakafum paska isai naitana sana kundna to surn divai ari muftmis masirasir isai markni famzena ni Israel faini tamni fanandefuzena sini fanenziana ufati ari marken fanafutana uasi isai andrasana utanterag. Refan farana sakafte Raisin Jesus mof hari intsofan rande novakin zany ka natolony andreo apostoly ary hoy izy Rais han itino tenako izay omena ho anareo izao no ataovinareo fahatsiarovanay nitovy tamin'izay ihany no nataony rehefa nandrainy kapokanist vay izy dia nitsofin rano izany ary av eo nampisotroan'ireo nanodidina azy ary hoy izy hoe ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho famelan-keloka izao no ataovinareo ho fahatsiarovanay tamin'izany fomba tsotra nefa misy dikany lalina izany no nampidiran'i jesosy ilay ordonansy vaovao hoan'ny vahoakan'ny fanekem-pihavanan'andriamanitra tsy sintsony ny biby alatsadrana nofony biby hohanina ho fiandrasana ilay sorona mitondra fanavotana ataon'i kristy izay ho avy indray andro any fa kosa ny markiny no fitoritory sy ny rana alatsa kristy izay efa tonga dia ho raisina sy hohanina ho fahatsiarovana ilay sorona mitondra fanavotana nataony ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy vaovao io dia hidika hoe fanekeny rehetra amin'ny fomba matotra an'i jesosy ilay kristina mpanantenaina ary fahavononana tanteraka anaraka azy sy hitandrina ny didiny ho an'ireo izay vonina ny anao izany ka ampiseho izany eo amin'ny fiainany sy hitondra tena mifanaraka amin'izany dia tsy anjadiny fahafatesana ara-panay izy ireo ary ho azo antoka ny fahazoana izy ireo ny fiainana mandrakizay nandritra ireo ora maromaro taoriny izany dia niditra tao Getsemane jesosy ary nentina tany kalvary ary mivoaka tamin'ny mpandresena avy tao amin'ny fasan'ny armati taoriny nandaosan'i jesosy azy ireo dia niarany voriny ny mpianatra mahatokyn'i jesosy izay tao jerosalema sy manodidina ny andro voalohany amin'ny herinandro mba hamaky mofo ary naharitra nanao izany foana izy ireo azo antoka fa tsy hoe nanao izany izy ireo mba hatsiarovana fotsiny ilay tompony izay lasa nandao azy ireo fa mba hanehoana fankasitrahana sy finoana koa an'ilay fanavotana mahatalanjana nataony ho azy ireo ny zavatra raha izay tena niavaka rehefa nitsidika ny mpianatra tany Amerika I Jesosy dia nanatanteraka amin'ny fanasan'ny tompo teo anivon'izy ireo koa rehefa nanao izany izy dia nilaza hoe ary izany dia hoezahanareo mandrakariva atao ary izany dia ho vavolombelona amin'ny iray fa mahatsiaro ay mandrakariva ianareo mbola nampidirin'ny tompo ihany koa teo anivom-pianany ny fanasan'ny tompo tany ampiandohan'ny famerenana amin'ny laonny ary nomeny toro lalana nitofo tamin'izay nomeny andreo mpianany tany aloha isika ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia natsoina hoe iray amin'ireo ordonansy masina indrindra atao amin'ny fiangonana ilana ny atongavan'izany ho masina kokoa ho antsika tsirairay avy I jesosy kristy mihitsy no napetra io ordonansy io mba hampatsahivana antsika ny zavatra nataony mba hanavotana antsika ary mba hampianarana antsika ny fomba hahafahantsika manararoatra ilay fanavotany ary iaina miaraka amin'andriamanitra indray andro any amin'ny alalan'ilay mofo ny potipitehana sy ny tapatapahana no anehontsika fa mahatsiaro ny vatan'i jesosy kristy sika vatana izay nianjadiny fanaitainana sy ny fahoriana ary fakampanay maro samihafa vatana izay nizaka fampijaliana entsana ka natonga ny masokoditra rehetra hivoadra vatana izay nitorotoroina ny nofony ary noratrana ny fony rehefa nombona teo amin'ny azo fijaliana ampisehontsika ilay finoantsika hoe rehefa nalevina io vatanaio mba hiala sasatra ao amin'ny fahafatesana dia natsangana avy tao am-pasana ka tsy andairan'ny aretina sy tsy oloa ary tsy andalo fahafatesana intsony ary rehefa mandray ny mofo isika dia manaiky fa hahafahana amin'ny famatora amin'ny fahafatesana ny vatantsika toy ilay vatan'i kristy ka hitsangana mpandresena avy ao am-pasana ary atambatra indray amin'ilay fanahyntsika mandrakizay Noi izany dia amin'ny alalan'ny mofo sy ny rano ampatsahevina antsika ny vatavaotan'i Kristy amin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Mahatsiaro ny fijalian'ny tany a Getsemane isika. Tsarontsika ny ratra sy ny kapaka ny anjato tamin'ny fony teo an-tanan'izy ireo ny sambatra azy. Tsarontsika ny rano voaka teny amin'ny tanany sy ny tongony ary ny lany vony fony izy teo Kalvary. Ary tsarontsika ny zavatra nolazainy manokana mikasika ny fijaliany. Mahavaivay manao ahoana? Tsy fantatrao. Mangiry firy manao ahoana? Tsy fantatrao. Eny, sarotra zakaina manao ahoana? Tsy fantatrao. Rehefa mandray ny rano isika dia manaiky fa ny rano sy ny fijaliany no nentina nanorenana ny fahotantsika. Ary anonitra ny fahotantsika izy rehefa manaraka sy manaiky ireo fitsipika sy ordonansy ny filazantsarany isika. Noho izany dia amin'ny alalan'ny mofo sy ny rano no ampatsahiva antsika antsika amin'ny fanavotan'i Kristy antsika. Manandanja lehibe ilay filarana hoe ny mofo ny voalohany dia ny rano no faharoa. Rehefa mandray ny mofo isika dia mahatsiaro ilay fitsanganany tenantsika amin'ny maty izay tsy azo iodivirana, izay mifono zavatra hafa ankoatrany hoe famerenana milaona ny vatana sy ny fanahy fotsiny. Omena fahafahana hiverina eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana. Izany toejavatra izany dia mahatonga antsika ametraka ilay fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ilay fanontaniana lehibe ao anatintsika ao dia tsy ilay hoe ho velona indray ve isika fa hoe hiaraka iaina amin'iza isika ao arian'ny fahafatesana. Na dia hiverina eo anatrehany aza isika rehetra dia tsy ny rehetra akory no afaka hijanona hiara iaina aminy. Voalotin'ny fahotana sy ny fandika andalàna isika rehetra mandritra amin'ny fiainantsika eto an-tany. Anana eritreritra sy hamoaka fiteny ary hahavita zavatra tsy dia mendrika loatra isika. Raha fehezina dia aloto isika. Ary nolazain'i Jesosy mazava tsara ny vokatry ny fahalotoana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra madio afaka mitoetra eo anatrehany. Nazava tsara tamin'ny alimazanana izany rehefa nifanatrika tamin'ny anjely masina iray dia tena voavelively sikivy ary nifelinaina tokoa noho ny fahalotony dia naniry mba ho fongana na ny fanahina ny vatany mba tsy ahazona mitondra azy itsoreo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mandray ny rano fanasan'ny tompo isika dia mianatra ny fomba hahafahantsika ho voadio amin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna ary hijoro eo anatrehan'Andriamanitra noho izany. Tamin'ny alalan'ny fandatsahana ilay rany tsy manatsiny no nanefan'i Jesosy Kristy ny fitakian'ny fahamarinana ho an'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna rehetra. Avy eo izy dia nanolo tena anadio antsika raha toa ny finoantsika azy ka ampianosika antsika hibebaka sy anaiky ireo ordonansy ny fanekem-pihavanana rehetra mitondra famonjena ary fandraisana ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina isika dia voadio nataon'i Jesosy mazava tsara izany fotopampianarana izany. Ary tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy na inona na inona miditra ao amin'ny fitsaharany afa-tsy ireo izay efa nanasan'ny fitafiny tamin'ny rany. Ankehitriny dia izao ny didy: mibeba ianareo rehetra faran'ny tany ary mankanesa ty amiko ary aoka atao batisa amin'ny anarako mba hahazona manamasina anareo amin'ny fandraisana ny fanahy masina mba hahazonareo mijoro tsisy pentina eo anylohako amin'ny andro farany. Izany no fotopampianaran'ny tompo. Rehefa mandray izany fotopampianarana izany isika ary mitondra tena mifanaraka amin'izany dia tena voasasan'ny rano Kristy isika ary lasa madio. Amin'ny alalan'ireo vavaka amin'ny fanasan'ny tompo no anehoantsika ny fanekena io fotopampianaran'i Kristy io sy ny fahavononantsika iaina mifanaraka amin'izany. Ao anatin'ny vavaka ataontsika amin'ilay Andriamanitra raintsika mandrakizay dia manambara isika fa atsiary mandrakariva ilaizana ny sarobidy. Manamafy ny fahavononantsika atsiaro isika, avy eo isika manamafy fa tena mahatsiaro. Rehefa manao izany isika dia manao fanoloran-tena lehibe mba hampihatra finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fanavotany antsika amin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Mbola manambara indray isika fa hitandrina ny didiny fanolorantena lehibe mba hibebaka izany. Raha toa ka tsy araka ny tokony ho izy ny eritreritsika sy ny fitenitsika ary ny zavatra nataontsika teo aloha dia manolo tena indray isika mba ampifanaraka bebe kokoa ny fiainatsika amin'ny azy any amin'ny fiainana ho avy. Manarak'izany dia manambara isika fa vonina hitondra ny anaran'ny zanaka. Fanolorantena lehibe avy amintsika izany mba ho eo ambany fahefany sy anao ny asany izay ahitana ny fandraisana ho antenantsika ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana mitondra famonjena rehetra. Rehefa manolo tena anaraka ireo fitsipika ireo isika dia ampanantenaina antsika ao amin'ireo vavaka amin'ny fanasan'ny Tompo fa hanana ny fanahy miaraka amintsika isika. Fitahiana lehibe ny fahazoana indray ny fanahy satria ny fanahy no mpandio antsika amin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna. Ry rahalahy sy anabavy, ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy no zava-nitranga manan-danja indrindra tao anatin'izao fiainana izao ary mandrakizay. Ilaina nanatanteraka ny sorom-panavotana no nanome antsika ny ordonansin'ny fanasan'ny Tompo, tsy hoe mba hanampianantsika hatsiary fotsiny fa mba hanampianantsika koa hitaky ireo fitahiana rehetra avy amin'ny asa lehibe nanehoana famindrapo io. Ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'ny ordonansy masina io dia manampy antsika anohy anaiky sy hiainan'ny fotom-pampianaran'i Kristy ao aorian'ny batisa ary avy eo anohy sy hamita ireo dingan'ny fahamasinana. Marina tokoa fa ny ordonansy ny fanasan'ny Tompo dia tena manampy antsika tokoa aharitra hatramin'ny farany ary andray ny fahafenoany iray tahaka ny fomba nanaovan'i Jesosy izany. Dia fahasoavana hany amin'ny fahasoavana. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny herin'i Jesosy Kristy anavotana antsika rehetra amin'ny fahafatesana sy ny fahotana ary ny herin'ireo ordonansin'ny fisoronana izay ahitana ny fanasan'ny Tompo mba hanomana antsika ahita ny tavan'Andriamanitra dia ny iray ary ho velona. Engane isika ka andray ny fanasan'ny Tompo amin'ny herinandro ambony ary isan-kerinandro aorian'izany miaraka amin'ny faniriana lalina kokoa sy tanjona matotra kokoa. Izany vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.